Салам, әзізлер! Бүгінгі үпләшігіміз Йоханна Хошхабарының авторы Ресуллерден Йоханна хаққындадыр. Йоханна кім? Нәхілі адам болон? Иса Месихың изіне дүшместен өн кім болып ішлән? Шының ялы хаяты соралар. Мұғаддис кітабы оқан хер бір кішіде доғылышы, дебеғи. Көпчілігіміз мешхур кішілер хаяты білен ғызықлан яз. Оның машқала яғдайы, хөвесләре хаққында білмеге қалайырс. Бұй инсаллары хас әдет. Шоблен білі мұқаддес кітапта атлары ятланан кішілерің кім болоны хем біз үчін ғызық. Егер вақт машинасы болонды ды, хейч кіленместен Иса Месих дөріне қайтан, Иса Месихың өзі шәгіртлері заманының яғдайыны өз көзлеріміз білем көрен болардық. Йөне, Хәзір эсасларды язылалара даянып, Йоханна хаққында білелерімізі сізлер білен пайлаш яз. Йоханна Забади дейін балықчының оғлыды. Оның інісі Якуб хем Иса Месихың шегірті болон. Бір қызықлы мағлумады айтмақтан өң, мұқаддес кітаптан бір нәчі аятлары ештіп көрін. Оларың арасында Мағдалалы Мирием. Якуб білен Юсуфың эжесі Мерием барды. Шейледі Зебедияның оғыларының эжесі хем барды. Матта 27-ші бап 56-ші аят. Ол ерді ұзақтан середішіп тұран аяллар хем барды. Мағдалалы Мерием, Юсуф білен күчік Якубың эжесі Мерием ве Саломедағы де хем оларың арасындады. Марк 15-ші бап 40-ші аят. Исаның хачының янында оның эжесі, дайзасы, Клопасың аялы Мерием ве Магдалалы Мерием дағы барды. Йоханна 19-ші бап 25-ші аят. Аятлардан Йоханнаның эжесінің ады Саламе екендігіне, эсасында ахырқы аяттан оның Исаның дайзасы екеніне біліп алдық. Йоханна 19-ші бап 25-ші аятты Саламені, яғни Йоханнаның эжесіне Иса Месихың эжесінің аял доған дейп айдияр. Деймек, Иса Месих бә Йоханна бір-біріне ғарындаш болалар. Деймек, ікі доғалар бір-біріне яшлығынан ғуы білелер бә олар білі ойналылар болсы керек. Оланан сон, Йоханна дөвлетлі бе бүгінкі күнділі білем айданда бизнесмен болон. Ол балықчылық кәрханасының баш пайдарчыларының бірі болон. Бұ кәрхана балықчылары хақына тұтып ішлядиярлар. Оның кәрханасы Кохернаумда. Бұл оны үчін Йоханнаның Кохернаумда хем, Иерусалимді хем үй болон. Бұндан башқа ол баш руханы білен хем ғуы таныш болон. Мұқаддес кітапта шейлі язылан. Симон, Петрус білен ене бір шәгірті Исаның ізіне дүшіп кеттілер. Яңқы шәгірт баш руханы білен Өңден таныш болонсон, ол Иса білен білі баш руханының хоулысына керді. Йөне Петрус дашарда қапының ағзында тұрды. Онсон баш руханы білен таныш шәгірт дашары чықты да, қапыны сақлаян аяла бір затлар айдып Петрусы ічері салды. Йоханна 18-ші бап 15-16-ші аятлар. Егер оның өзіне Доқ бизнесмен екеніні хасапы алян болсақ, ол әнчеме башарджан, ішінің көзіні білян, башқалар білен тез діл тапышып, гидиян шақс болон. Шол дөрің баш руханысы білен таныш болон екен, демек ол чаққан кіші олон. Пул тапмақтан башқа ол рухи хаятыны хем ұнытман, яғни ол хемейше худая яқын болмағы ислен, чағалығынның, Месих білен білі ұлылан болса да, шоу вақта ол оның Месих дігіні білен яда білмәніні білмеяз. Егер Йоханна нәйхілі шағыз боланына қызықсаңыз, біздің соңғы кепілешіклерімізі кечіріп қой бермен, яда біздің электрон сайтымыза кейдің.